Jan, du er jo sådan en, der elsker en god kop kaffe.
Ja, det kan jeg ikke benægte.
Nej, hvad siger du til en kop kaffe med hvidløg?
Det ved jeg altså ikke rigtigt. Det lyder ikke så lækkert, umiddelbart.
Og ved du, hvis man ser sådan helt videnskabeligt på det, så er det faktisk en fremragende sammensætning. Især i USA vil den være et hit, hvis ellers nogen tør prøve det. Det viser en netværksanalyse, og den slags har du ret godt styr på, Jens Olesen, professor i økologi ved Aarhus Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er en af bidragyderne til bogen, der hedder 25 søforklaringer. Den udspringer af en offentlig foredragsrække på universitetet, hvor i tusindvis af tilhører har lyttet til engagerede forskere, der har underholdt om alskens naturvidenskabelige emner fra regnemaskiner over moderne kosmologi til myrer og aldring. Selv er du altså ekspert i netværk, og i det perspektiv, hvorfor er det så, at kaffe med hvidløg er en god idé?
Ja, det er klart, det kræver en længere søforklaring, men en rigtig forklaring. Og grunden til, at man har sat kaffen og hvidløgen sammen, det er, at de deler en række smags- og duftstoffer. Og baggrunden for det, det er, at man siger, at i hvert fald her i USA og i Europa, der laver vi vores retter på den måde, at de ingredienser, vi putter i retten, de deler en lang række smags- og duftstoffer. Og derfor skulle kemisk set kaffe og hvidløg gå rigtig godt sammen. Jeg prøvede i aftes, og det kræver en længere tilvænning, må jeg nok sige.
Ja, hvordan smagte det?
Smagte af kaffe og hvidløg.
Altså ikke nogen gastronomiske...
Nej, jeg tror, det trænger til... Men sådan er det med mad, man skal vende sig til det, men teoretisk set, så virker det.
Og det her med at lave netværksanalyse på sådan nogle ting, hvordan gør man det rent praktisk?
Altså for det første, alle netværk, de består af knuder og links. Og så kan det sådan set være ligegyldigt, hvad knuderne er og hvad linksen er. Og det er jo det, man er interesseret i som netværksforsker. Altså der er jo en hel videnskab, der hedder netværksforskning. Og udover det, så er der også mange forskellige fag. Og det kunne være alle de forskellige bidragydere til den her nye bog, at mange af dem, de kunne godt bruge netværksanalyse som et værktøj til at analysere de store datamængder, man har. Og så går man ud og siger, jamen vi har nogle knuder, og de er forbundet af nogle links, og knuderne, det kunne i sociale netværk, der er det mennesker, og det kunne være teknologiske netværk, der er det hjemmesider, og det kunne være molekyler, og i naturen kunne det være arter. Og så definerer man nogle links imellem dem. Mennesker, det kunne jo være venskab, fjendskab, politiske partitilhørsforhold, og i naturen, det kunne det være, hvis man parasiterer på nogen, og man æder nogen, osv., og så videre. Det er den måde, man laver dem på.
Og lige omkring det her med maden, hvad kan man bruge det til, at man ved, at nu kaffe og hvidløg, det kan man faktisk godt indtage sammen?
Der er jo sket det inden for gastronomien, uden jeg skal gøre mig til ekspert i gastronomi, det er jo, at man har prøvet at videnskabeligt gøre den, og prøvet at se nogle mønstre, sådan at man kan designe nye retter. Og der har man... Og den historie her med whiskyen og agurken, den bygger jo på af en undersøgelse, som kom her for nogle ganske få år siden, der viste, at især i Nordeuropa og Vesteuropa og USA, der var vores retter, de ingredienser, der var i vores retter, de delte en lang række smags- og duftstoffer, mens det fuldstændig modsatte gjorde sig gældende i Sydøstasien. Så i vores del af verden, der taler vi om en fødeparring eller en fødematchning mellem ingredienser. Og der er det klart, at i det øjeblik, man kender de kemiske sammensætninger af smagsstoffer og duftstoffer i en lang række ingredienser, ja, så kan man begynde at komponere nye retter.
Det er jo ikke kun i maden, der findes netværk, som du også lige fik fortalt. Et af de uhyggelige eksempler på netværk, det er franskmanden Gaëtan Dugas, som også har fået tilnavnet Patient 0. Hvorfor er han interessant?
Ja, altså udover den alvorlige og uhyggelige historie, kan man sige, der ligger bagved det i forbindelse med spredningen af HIV, så er det interessant fra et netværkssynspunkt, fordi historien rummer en masse, man kan lære om det fra et netværkssynspunkt. Altså, Gaëtan Dugas, han var steward og fløj med Air Canada og kom meget omkring. Han var homoseksuel og kom meget rundt omkring i verden og forbandt mange forskellige lokale miljøer seksuelt. Og han er blevet beskyldt for at have introduceret HIV til USA.
Ja, han havde sex med flere end 2500 personer.
Ja, det siges. Ja. Og jeg vil så skynde mig at sige, at der er flere historier om, hvordan HIV kom til USA, og den er sikkert kommet uafhængigt flere gange. En anden historie er jo, at den kom via Haiti allerede i 60'erne, men Gaëtan Dugas er i hvert fald i forskellige sammenhænge i bøger osv. blevet sat i forbindelse med introduktionen af HIV til USA. Og det, der netværksmæssigt er interessant, det er jo, at han for første har mange links, de der 2.500, du siger. Og for det andet, så kommer han meget tidligt ind i netværket. Og dem, der kommer meget tidligt ind i netværket, de får som regel også en meget central rolle i netværket. Plus, at han via sit arbejde som steward kom meget omkring, og derfor bliver han også et forbindelsesled mellem lokale miljøer, og får dermed en meget stor betydning. Det ved vi fra andre netværk, at knuder, der forbinder forskellige miljøer, de får selvfølgelig en stor betydning, fordi forskellige information, det må passere igennem dem.
Hmm. Der er også et netværk i fodbold. Hvordan kan man bruge sådan noget netværksforskning og netværksanalyse til at regne ud, hvem der vinder en fodboldkamp?
Ja, det kom også bag på mig, da jeg opdagede det første gang. Men det viser sig faktisk, at der har i flere sammenhæng været et samarbejde mellem netværksforskere og fodboldklubber. Og det er let at lave netværkene, hvis man ellers kan holde ud og se fodboldkampene så mange gange, indtil man har fået alle dataene i kassen. Men det man gør, det er, at man siger, jamen vi har 11 knuder, hvis vi tager et hold, og så forbinder vi dem med hinanden, alt efter hvor meget de afleverer til hinanden. Og i det her tilfælde, der er der selvfølgelig links mellem alle spillerne, fordi det må man gå ud fra, at de i løbet af en kamp i hvert fald får afleveret til hinanden mindst én gang. Det vil ikke være det samme i andre sociale netværk, men her vil det i hvert fald være sådan. Men der kan man så lave en linkvægtning, som man siger. Der er selvfølgelig nogen, der spiller mere sammen end andre. Og det man så går ud og ser på, det er, hvilke hold vinder, og hvordan er deres netværksstruktur. Hvordan har de spillere på det hold spillet sammen? Og der har man kunnet vise, for eksempel, jeg nævner i kapitlet i bogen, de der 25 søforklaringer, der nævner jeg, at i finalkampen i Sydafrika, hvor Spanien og Holland de spillede med hinanden, der var der kolossal forskel på den måde, de to holds net afleveringsnetværk så ud. Spanierne havde dobbelt så mange afleveringer som hollænderne, for eksempel, og de var ikke bygget op på den måde, at der kun var nogle ganske få. Spanierne havde ikke et hold, der var bygget op sådan, at der var nogle ganske få spillere, der havde den altafgørende centralitet. Der var flere spillere, der var meget centrale i holdet, og det gør det mindre sårbart.
Og så kan man altså bruge det fremadrettet til at se på, om man kan vinde VM efterfølgende.
Ja.
Jens Olesen, professor i økologi ved Aarhus Universitet, tak fordi du var med her til morgen.
Det var en fornøjelse.
Og bogen 25 søforklaringer, det er altså en samling af bidrag fra naturvidenskabelige forskere på Aarhus Universitet. Den udkommer den 28. april. Alle bidragene har i øvrigt optrådt i foredragsform ved de her vældig populære offentlige arrangementer.
Vi nærmer os så småt en radioavis, og efter den så er vi tilbage med endnu en times P1 Morgen, hvor vi blandt andet kigger på